manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Hello, magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig, mag-iliw na pagbati mula sa Soler on Air, kung saan binibigyang pansin at pinag-uusapan ng mga bagong issue at pangyayari sa larangan ng trabaho at paggawa para sa kaalaman at kamalayan ng ating mga manggagawa, lalo na ng mga kabataan. Ang programang ito po ay inihahatid sa inyo ng School of Labor and Industrial Relations. Ako po si classmate Leian.
At ako naman si classmate Eileen.
Ayan, talagang pinagmamadali tayo ng ating kaklasing technician ngayong gabing ito. Kasi daw baka umulan na, classmate Eileen, kaya kailangan nating mag-umpisa.
Diba? Para mapipigilan natin yung bagyo sa tono mo ha? Pag magmamadali tayo.
Mamadali rin, di ba?
Mapipigilan ba natin yung bagyo?
Ang pag-ulan. Para baka uwi tayo daw.
Ay, ganun ba?
Baka bigla mag-cancel eh.
Para hindi na tayo talaga makasabing, ay, kailangan ituloy. Ganun, di ba?
So ngayong gabi, ang pag-uusapan natin bukod sa parating na napakalakas na bagyo ay yung isang bagyo na tumatama ngayon sa ating sa ating bansa, no? Sa ating mga kapomanggagawa at mga mamamayan natin. Siyempre, in general, yun yung inflation sa ating bansa, pagtaas ng presyo. At pagkatapos niyan, titingnan din natin yung isang, kung may oras pa, ay pag-uusapan din natin yung isang forum na pinuntahan mo, classmate, ay?
Tungkol yun sa
Fourth Industrial Revolution.
Correct.
Yun. Mm-hmm. Wow. High-tech.
High-tech tayo ngayon.
Okay, so umpisahan muna natin yung issue ng, dun sa issue ng inflation, ano? Siguro hindi na natin kailangan masyadong introduce yan kasi talagang ano,
ramdam.
Yan, tama ka. Parang kahit sabihin mo pa na ganito ang inflation rate, umaabot ng 7% o kung ano man, di ba? Mm-hmm. Hindi ano eh, parang mas maganda yung kung ano yung na-experience mo. Ibatay mo na lang sa experience mo sa labas. Huwag mo nang masyadong tignan yung numero.
Correct. Hindi, ayoko ng numero. Wala akong naintindihan dyan sa sinasabing 5.7, 6.4. Ang ramdam ko lang ay pakonti na pakonti ang nabibili ko sa ganitong budget ko. Mm-hmm. Diba? Ramdam mo eh na pagpupunta ka sa grocery store, mm-hmm, mamimili ka, parang short ka na. Hindi the normal na list mo sa yung pangangailangan. Mm-hmm. Kulang na yung pera mo, kulang yung budget mo.
Tama.
'Di ba? Paano na lang yung ano, yung iba na walang pambili. Mm-hmm. Yun ang maapektuhan, yung nasa informal natin, ano, mm-hmm, yung kaya yung mga unemployed.
Right, oo. Oo.
Minimum wage earners.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Hindi naman, sabi nga nila, yung sa train law, nabawasan yung tax. Mm-hmm. Pero yung minimum wage earners na rin, dati pa naman walang tax.
Mm-hmm.
Diba? Oo. So, walang nagbago sa sweldo, pero pamahal ng pamahal yung bilihin.
Mm-hmm. Nabanggit mo yung train. Lagi sinasabi na malaki talaga ang epekto ng train dito sa pagtaas ng presyo. Although, yung depensa naman ng kabila, ng mga, syempre, yung mga nagpanukala ng train at talagang nag-push nila na ito ay may pasa. Sabi naman nila, maliit lang, minimal lang ang effect. Ganon.
So, maraming versions eh. Maraming explanation na hindi ko na rin alam kung saan ba doon ang totoo. Basta ang alam ko, wala na, kulang na yung budget ko. Yun lang alam ko.
Oo. Ano-anong mga produkto ba ang ano, napansin mong tumaas?
Ay, ang bigas.
Of course,
number
bigas.
One,
oo.
Bigas.
Oo. Mm-mm. Ay, kasi naman, walang, ano, kulang pa ang supply.
Ay, yun naman ang explanation. Kasi oo, walang kulang, nag-short, bale, ng, ano, ng bigas.
Ang supply, oo. Oo. Lalo na yung murang bigas.
Yung NFA rice.
Yes, oo. So, nagmahal yung presyo. Ano pa?
Siyempre, kahit sa kahit ano classmate lay eh, kasi ang sabi nga nila dahil sa gas kasi tumataas parang ang usapan natin palayo ng palayo ah. Saan? Dahil sa gas
kasi kabit-kabit lahat, yan
di ba tumataas yung crudo so dahil sa crudo na ginagamit ng sa transportation, right, pag-transport ng pagkain, o kaya pag sa makina, lahat-lahat na so naapektuhan na ngayon yung lahat ng pangangailangan natin, yung basic needs kumbaga. Mm-hmm. Kahit ng mga dilata, kahit itlog.
Dilata, itlog.
Oo.
Tumaas bang itlog?
Oo.
Parang hindi.
Tumaas. Tumaas.
Parang hindi.
Kasi yung parang kinakain ng manok. Nangangailangan yun ng pamasahin.
tama ka, classmate. Ay. Oo, siguro yung binibilin kong palengke may ano pa, yung mga manok doon, yung stock. Huli, kumbaga, old stock pa ng pagkain, yung kinakain ng mga manok nila. No? Pero kasi hindi ko naramdaman nila tumaas. At least sa itlog.
Sige.
Gatas.
Gulay.
Gulay.
Kahit gulay.
Grabe. Oo, gulay.
Eh, kailangan ba ng gas yung gulay?
Ang gulay naman, of course, kasi Baguio vegetables, okay, diba? Itatransport mo. O kaya kung galing sa Batangas Bayan o kung saan. So, kailangan mo talaga ng, ano, kailangan mo rin talagang gumastos ng gasolina. So, pero pero sabi naman nila, yung problema naman sa vegetables eh yung ano naman yung panahon, pagbabago ng panahon, di ba?
Maulan.
O maulan. So, yun naman ang kaya nga kahit parang ang daming ano, di ba? Ang daming sinasabing dahilan.
Pero alam mo ba, classmate, sa atin dito maulan, pero sa Mindanao mainit kaya. Ang init-init doon.
Paano mo nalaman?
Ay, syempre, marami tayong connect doon.
Kala ko kagagaling mo lang.
Marami tayong connect doon na sabi nalang, init-init dito. Tapos tayo naman, bahang-baha na.
Mm-mm. Kasi nga, yung, diba, kita mo yung bagyo. Yung sinasabi mo ba ngayong araw lang? Or
hindi, buong buwan.
Buong
kahit
buwan.
Pa nung nakaraang buwan.
Ay, yung habagat. Okay.
Yung ulan yata na portion ay dito lang sa atin banda. Yung
sa
maulan.
Luzon. Mm-hmm. Luzon. Akala ko yung ngayon kasi yung daan ng bagyo.
Talagang ay, hindi. Sa Luzon. Kasama na rin to. Pero dati pa, like August, mainit. Dito lang sa atin ang maulan.
Mm-hmm. So, anong ginagawa mo, classmate, ay ngayong mga panahon na to na mataas ang presyo ng mga bilihin?
Hindi kakain. Magtipid, of course.
Kaya pala pumapayat ka ngayon.
Sabay na rin yun.
Ano?
Nagda-diet, kumbaga.
Oh.
Hindi. Siyempre, magtipid. Yung the normal mo na, siyempre, yung mga sobra-sobra mong binibili, ngayon hindi na. Medyo titipirin mo na at sisiguraduhin mo na lahat ng bibilhin mo ay magagamit mo, hindi magtapon. Bawal magtapon, bawal bumili ng extra.
Mm-hmm.
Kasi nga, sayang eh. Doon mo maramdaman yung halaga ng pera na sayang, itatapon mo lang o nasisira lang dahil hindi kinain o hindi nagamit.
Mm-hmm.
Diba? So, yun.
I-recycle as much as possible.
Oo, kailangan talaga yung pagkain mo, yung lulutuin mo, yung maubos lang for the day, hindi ka magluto ng sobra, tapos masira lang yung sobra. Diba? Kung may sobra, kailangan kainin para hindi sayang. Kasi ang mahal, ramdam mo talaga yung mahal ng bilihin ngayon.
Oo nga, totoo ka dyan.
Magkano ba ang minimum wage ngayon?
Nasa 512, ang alam ko.
512. Eh sabi nung sa...
Sa Metro Manila.
Sa, ano ba yun? Sa TUCP, ang halaga daw ng minimum wage ngayon ay nagtataginting ng 200 pesos na lang.
Ah, okay. Oo. So, ang value
parang
niya...
Parang ang layo naman ng ano, parang ang baba-baba na talaga.
Well, una, hindi naman sa pag-ano, no? Pero syempre, pag labor ang nag-e-estimate. So, syempre, nasa...
Ang parang... Oh, lower pa talaga.
Oo, ganun. So, pero, so medyo siguro, hindi natin sinasabi, pero baka na-exaggerate ng kaunti. Sobra ng kaunti. Pero even then, yung pinupunto naman nila is talagang bumaba talaga yung value ng pera. Mm-hmm. Which is something na hindi mo naman kailangang parang di mo kailangan kumbinsihin yung mga nakikinig or yung mga tao na para maniwala sila sa'yo. Or,
oo, kasi makikita mo sila. Talaga.
Oo, makikita mo naman. Kasi yung ako na ano, every week, bibili ako ng mga kailangan na. Yung mga usual, ito ko talaga na, tumaas ng 10 pesos yung
ang
price.
Manok, ang kilo ng manok dati nasa 110, 120 somewhere in between ganun. Ngayon nasa 130. 136 may iba pa yung mas mataas na brand nasa 140, 150 parang ang mahal.
Mahal talaga. Eh so bumibili ka pa sa ano sa supermarket na mas ano yan. Mas halos mas mababa kadalasan ng presyo niyan. Mas nasa standardized na kasi nga mas production sila eh. So mas napapababa nila yung presyo. Pero ito ito na lang ano yung presyo ng ano to ano ba yung gulay na to? Hindi ko ma
ano yun, pechay,
hindi.
Cabbage.
Yun cabbage. Mm. Ang cabbage ay 150 ang kilo.
Sobra naman yun.
Oh, yes. Oo, totoo yan. 150 ang kilo ng cabbage. Parang so, kung ang manok mo ay magkano?
Nasa 136. So, mas mahal pa ngayon
mas
ng cabbage.
Mas mahal pa ang cabbage kesa sa manok. Oh.
Ang isda din, ang mahal din.
Hmm.
So, lahat nga nagtaasan. Sweldo na lang ang hindi tumaas. Bumaba pa nga ang value.
Paano pa tayo natatawa?
Ewan diba? Ko.
Ano tayo natatawa, classmate?
Hindi, sobrang, kasi ganun naman ang Pinoy. Sa kalagitnaan ng kahirapan ay tinatawanan ang problema.
Ka dyan,
so, pero, oo, yung kanina, yung TUCP na banggit ko, sabi nga nila, ang value na ng minimum wage ngayon ay nasa 200. No? Ay, kung ibig sabihin, kung...
Ang real wage oo,
ang real wage mo
200 na lang.
Oo, yun na lang ang halaga ng maibibili mo. Parang ganon. At nananawagan sila sa DOLE o sa mga mambabatas natin na kung pwede itaas daw to 750 ang minimum wage. Pero nabasa ko doon sa news na hindi naman sang-ayon si Secretary Bello. Kasi nga, para sabi niya, siguro kasi mahirap yun na proseso yun. Ang taas din ang itataas, di ba? So hindi naman ganun kadali na mag-increase ng minimum wage. Pero parang tinitingnan nila yung mga non-wage benefits na lang. Kung ano ang pwedeng maibigay sa mga empleyado. Pero tingin nila, eh, mahirap yun ibigay. Kasi napakataas din.
Tama.
Oo. Pero may nabanggit niya kanina habang nag-usap tayo na hindi rin ganun ang magandang effect pag mataas yung minimum
sabi,
wage.
Sabi, yung isang punto doon is kapag ka nagtaas ka ng minimum wage, hoy, inflationary din yun. Tataas din lalo yung makakapagpataas pa siya lalo ng inflation.
Oh.
Kasi, syempre, yung saan kukunin ng mga negosyante yung pambayad sa dagdag
na sweldo.
Na sweldo.
So, itataas din nila
itataas
yung bilihin.
Yes, tataas din nila yung presyo.
Ang so, hirap naman.
At saka yung isa pang ano dyan, isa pang laging ano tawag dito, parang debate dyan is sabi, ilan ba yung mabibiyayaan ng increase? Ilan ba yung minimum wage earner sa bansa? Kumpara sa nasa informal sector. na hindi naman makakaramdam nung pagtaas, and yet mararamdaman nila yung pagtaas ng presyo.
Oo nga.
So, ganun.
Kagaya so, dito sa kagaya sa train law, sabi nga na nabawasan ang tax, binawasan ng tax yung mga empleyado, pero ilan lang yun ang nabawasan? Ilan yung walang minimum wage? Yung mga informal workers natin, wala namang minimum wage yun. Tapos yung minimum wage earners na dati pa namang walang tax, sila yung medyo natatamaan talaga kasi nga walang pagbabago sa kita nila, pero yung bilihin ay pati sila, naramdam nila, naapektuhan sila doon.
Kaya talagang kabit-kabit yung problema, komplikado yung sitwasyon. Mahirap solusyonan siguro. Mahirap eh. So, kasi hindi lang pati Pilipinas yung nagkakaproblema.
Oh, yun nga. Sabi
sa,
nga.
Maraming bansa sa labas na, na nagkakaroon din ng, di na nasasabihin krisis, pero mahirap din yung sitwasyon nila. Mataas din ang inflation dun sa ilan. Yun nga yung trade. Kung familiar yung mga kaklase natin, kung nakikinig sila sa nanonood sa TV, ganyan. Yung ginagawa ng China, ay ng US, na pagtataas ng tariffs, diba? Sa mga produkto ng China na pumapasok sa US, tapos yung retaliation naman ng China sa US products, yung ganon. So, pati Europe, na rin, sali na rin or naapektuhan din kasi sila.
So may ibig
sabihin. So lahat yun, merong merong nagkakaroon din ng epekto sa atin.
May and, ripple effect na tinatawag.
Oo. Oo, at hindi mo rin masasabi na, at kahit sa ibang bansa, ganun. Maraming mga factors ang nakaka-apekto sa dinaranas na medyo sabihin natin kahirapan ba yun? Komplikadong sitwasyon sa ngayon.
So medyo may katotohanan yung sinabi ng Pangulo natin na yung pagtataas ng presyo natin, yung inflation natin, ay may epekto yan sa ginagawa sa US. Partly, maybe. But not solely na yun ang dahilan.
Oo, hindi mo rin siya pwedeng sabihin na yun lang or yun yung malaking bahagi. Kasi depende pa rin yun sa ekonomiya mo di ba?
Pero sabi gumaganda ekonomiya, hindi ko maintindihan ha? Pero sabi gumaganda ekonomiya natin.
Hindi naman, di ba, ang natin, ang growth rate is parang mga nasa 6%. So hindi siya pangit. 6% is 6%.
Kaya nga, mataas yun.
Mataas yun. Pero hindi rin siya lumalago na as expected. Yung kanilang targets, hindi rin nila nami-meet.
Dahil siguro din sa mga, syempre, may mga constraints along the way na hindi nila in-expect.
Yes. Halimbawa, yung ating, sabi nila yung ating, yung we're importing more now than we're exporting. Yung mga ganon. So, dahil nag-i-import ka ng mas malaki kaysa sa nag-i-export, yung value ng dollar mataas. Diba? Ang value ng peso, late, halos 54 na ngayon to $1.
Taas?
Yung mga so masama ang overall effect sa ekonomiya.
Ay, hindi pala taas, ang baba.
Ay, yung baba ng value ng
natin.
Peso. Oo. Sa dollar, halos sa 54 dollar. Na. Ewan ko, natatandaan mo ba kung kailan yung huling taon na ganyan kataas ang dollar? 50.
Matagal na rin.
Halos 54 na eh. Sabihin natin na 54. Na mo ba yan? Na nag-54 na before?
Ay oo, umabot na nga yan ng 60. Pero matagal na yun.
60 ba?
Oo. May panahon na gano'n na siya umabot siya ng gano'n. Pero, oo. Sure ako doon. Pero, matagal-tagal na yun. Siguro panahon ni Gloria, I think.
Hindi ako basta, sure.
Basta mm-hmm. medyo matagal. So, tumaas so, talaga
so
siya.
So, gumanon.
Oo.
I mean, umabot sa mm-mm. talagang mataas.
Mm-mm.
Ang gasolina, magkano na, classmate?
58. Pero may ibang lugar na mura, ha?
Pero
dito sa atin, sa vicinity natin, nasa 58.
Yung usual na...
Yung premium.
Premium yun. Mm-hmm. So, mas mahal yun talaga.
Mas mahal. Nasa mga 57 lang. Or,
yung pwede yung mo na...
91 ba yun yung...
Oo, mm-hmm. yung unleaded na... yung mas mababa sa premium, oo. Mas mura sa premium. Mm-hmm. So, yun, ano?
Mahal. Mahal talaga. Kaya... kailangan, kung pwede, huwag ka munang gumala ang mga panahon na to. Huwag ka munang pumunta sa mga pasyal-pasyal.
Oo. Tipid-tipid talaga.
Tipid-tipid muna.
Pero ang pinaka talaga importante, siguro, huwag kang magkasakit talaga.
Ay, yes, of course.
Huwag ka talagang magkasakit. No?
Bawal magkasakit.
Bawal talaga. Mm-hmm. Kasi kahit na... yun talaga palagay kong magdadala sa'yo ng malaking-malaking problema. Correct. Sa panahon na to kung sakasakaan. Mm-hmm. Eh, no?
Kasi gano'ng kahirap yan, okay lang basta kaya ng katawan mo, wala kang sakit. Okay lang yan, carry yan. Pero pag magkasakit ka, yun, mahirap talaga.
At saka magastos kasi.
Mm-hmm.
Yun talaga. Kung ang budget mo, eksaktong-sakto lang, tapos biglang magkaroon ka pa ng medyo mas, wag naman, ano? Medyo matindi-tinding sakit. Talagang, yun na. Maghihirap na talaga.
Oo. Eh, ang mahal ng hospital. Tapos at the same time, kung hindi ka makapagtrabaho.
Oo nga, loss of income
loss
pa.
Loss of income. Mm-hmm. Wala ka ng trabaho, may sakit ka pag gumagastos, lumalabas pera mo. Mahina ka pa.
Oo.
Mahirap.
Kawawa talagang. Kaya Pilipino kailangan yung mga panahon na to, tapos ang gulo pa ng, ewan ko, gulo ng politik situation.
Kaya nga,
klase,
sa kalagitnaan ng kahirapan,
may bagyo pa.
Kailangan lang talaga, kahit wala ka ng pambili, short yung pera mo, pero kailangan healthy pa rin kakainin para hindi magkasakit.
Problema nga, mahal nga, cabbage nga, classmate, 150 per kilo. Paano na yan?
Totoo ba yung sili?
Ano?
Na napakamahal na,
alin,
or yung, fake news yun?
Ano, yung maanghang na sili?
Mm-mm,
oo,
yung labuyo.
Correct yun.
Hindi
tama
ba yun,
yun
fake news?
Hindi fake yun.
Kaya
totoo,
nga,
talagang mahal siya.
Mm-hmm, so kaya ngayon magtanim na tayo ng sili. Sabi nga nila, di ba tinuturuan na tayo paano magtanim ng sili? Para sa bakuran mo, meron ka na doon. Hindi ka,
pero,
hindi ka nabibili.
Iniisip ko nga eh. Alam mo, kanina nakatingin ako, kanina umaga, nakatingin ako sa loob ng bahay ko. Sabi ko, paano kaya ang urban gardening sa loob ng bahay? O, sa totoo lang, pwede kaya ako dito magsabit ng ano, tanim na okra o sili?
Sa wall, di ba? Meron silang makikita mo yan.
Pero wala ka kasing may mga bahay na wala ka namang outdoor space. Wala eh. Di ba? Nakatira ka sa napakalit. Siguro yung labas lang ng pintuan mo yung pinaka, ano, nakadungaw sa labas.
Uh-oh.
So, pwede kaya sa loob ng bahay?
Magawa ka ng ano, tube para may konting sunlight dun sa mga tanim mo.
Ay, nako, talaga nga naman, ano. Pero minsan sabi nga nila yung, ano daw, yung pangangailangan, yun ang talaga nagtutulak sa'yo para gumawa ng paraan, para mag-isip ng solusyon.
Yan. Kaya nga ngayon, nag-iisip ako yung mga, sabi mo nga, magtanim-tanim, diba? Kahit may konting space dyan, may konting pot, maliit na pot, pwede na yung luya.
Mm-hmm.
O, sabi nyo nga, pwede itanim yun.
Mm-hmm.
Tapos, kunan-kunan mo lang ng konti, pag kailangan mo, sa ilalim nandun pa rin yung base niya.
Uh-oh.
So tutubo pa rin siya.
Uh-oh.
Healthy pa yun,
mm-hmm.
'di ba? O may tanim ka ng siling labuyo.
Mm-hmm.
Maliit lang naman yung tanim na yon, so pag kailangan mo, kuha ka na.
Oo, lahat nga ng paraan para ano, para maka ano tawag, na makatutulong sa iyo na
bawas pasan.
Oo. Tsaka effort, di ba? Lalabas ka, gamagagas ka. So, eh kung nandyan na lang sa tabi mo, di ba? So maraming benefits.
At saka sigurado kang safe din yung mga kinakain mo. Kung sakasakalin mag-garden ka ng lettuce o kaya yung mga tomatoes, pwede naman yun kung may bakuran, di ba?
Kung may bakuran nga.
So at least alam mong safe at saka fresh talaga kinakain mo.
Ayan. So mga kaklase, ang ating kwentuhan na yan ay nagdala sa atin sa oras na 6:31 ng gabi. Ang DZUP ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang DZUP, sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Problema sa basura, masasolusyonan pa ba? Maki-zero waste na! Hatid ng Physics Society of Adamson University o PSAU at Adamson Junior Marketing Association o ADJMA ang Agent Zero, Reviving Environmental Consciousness. Sa darating na August 31 sa SV Facade at sa January 26, 2019, 8 AM OZAVR, Adamson University. Para sa ibang detalye, maaaring bisitahin ang PSAU at ADJMA Facebook page. Alamin natin kung paano nakakatulong ang zero waste sa pangangalaga ng ating kalikasan. You are an agent of change. Ito ay hatid sa inyo ng PSAU at ADJMA sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka! Mula sa DZUP 1602.
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Okay mga kaklase, nagbabalik ang Solero Nair. Ako po si classmate Leanne.
At ako naman si classmate Eileen.
Bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, ay gusto nating sabihin, ipaalala sa ating mga kaklase na ang UPCAT po ay canceled. Pinagpaliban. Okay, postponed po ang UPCAT. Wala pong UPCAT. Dapat kasi sa Sabado at Linggo. Ngayon, ngayong Sabado at Linggo, September 15, 16. Tama ba?
Tama.
So, dahil nga kay Ompong ay pinagpaliban ito. Wala pang date kung kailan. Yan. So, para din sa ating mga estudyante sa masters, no? At mga estudyante, mga kabataang estudyante, meron na ding abiso mula sa Quezon City government na wala na pong pasok sa Biyernes at sa Sabado. Hindi po bukas, ha? Webes pa lang bukas. Wala pa silang sinasabi. At least kanina, bago tayo nag-umpisa ng programa, wala pang sinasabi.
So, ang ano lang ay Friday lang ang may suspension of classes.
Sa ngayon.
Oo.
And pati daw opisina sa Biyernes.
Oh, final na yun?
Oo daw eh. Check lang nila, ha? Kasi baka ma-ano tayo. Kama fake news. Pero yan yung nakuha natin na balita kanina bago tayo nagprograma. Ayun. So ngayon naman ay wala na ba tayong mga announcement, classmate? Wala pa sa ngayon.
Wala sa ngayon.
Oo. So yun ang pinakamahalaga, yung UPCAT at saka yung cancellation ng klase at trabaho sa Biyernes. So, yun. Ngayon naman, puntahan natin yung ating isa pang topic, no? Yung, kasi last September 6, tama? September 6, ay mayroon kang inatanan na isang forum no sa Makati. At ito ay pinamagatang Catching Up with the Fourth Industrial Revolution. So, ito ay ni-sponsor ng Ayala at ng UP School of Economics.
Oo.
So, maganda ba yung anong pakiramdam mo dun sa forum na yun? How did it make you feel?
Hindi ko alam. Kasi nga, itong Fourth Industrial Revolution, bago ito.
Oh, yes.
Oo. So, yun, ande, unahin muna natin kung ano ba yung Fourth Industrial Revolution. Bakit fourth na? Ano ba yung first? O, diba? So, diba maalala natin na meron tayong yung first natin na Industrial Revolution ay nung 18th century to 19th century. Yun yung mechanical production natin or yung tinatawag nating steam power ng production sa factory. Mm-hmm. O, diba? Sa mga manufacturing nung panahon na yon.
Sa Europe.
Oo,
sa
yung mechanical. Ang next naman ay nung 1870 to 1914, yun yung sinasabi nilang assembly lines.
Mm-hmm.
Diba, meron na tayo, yun ba yung scientific management sa factory, meron ng parang linya, mm-hmm. nagtatrabaho sila, mm-hmm. bawat isa may kanya-kanyang ginagawa, diba? Mm-hmm. So, parang kung ikaw ay tagalagay lang ng isang parte o palagay mo na sa damit,
mm-hmm.
ikaw lang tagalagay ng sleeves, mm-hmm. yun lang talaga ang gagawin mo, tagalagay ng sleeves. Mm-hmm. Tapos pasa mo sa kabila, yun naman ang magtahi sa may neck.
Yes.
Ganon.
Oo. Yun scientific yung, management.
Oo, yun yung tinatawag natin na assembly lines, mm-hmm. diba? Ang third revolution naman ay nangyari noong 1970s,
mm-hmm.
na ito ay nag-automate na tayo.
Mm-hmm.
Meron na tayong konting automation na ginagawa sa industry, sa workers, na parang nagkakaroon na tayo ng robots. Mm-hmm. Pero minsan, diba, mayroon, pinapalitan na yung ibang workers natin sa robot.
Mm-hmm.
Tapos may ibang manufacturing na yung naglalagay, 'di ba, sa ano ba 'tong tawag natin, yung mga maliliit natin
chips,
mga microchips. Oo, na robot na ang naglalagay. So yung mga tao, hindi na talaga yung sila, or meron din, pero meron ng mga robot, lalo na yung mga mabibigat na bagay pag mag-assemble ka ng isang
kotse, limbawa.
Oo, kotse. So robot na mag-assemble noon.
Mm-hmm.
Itong Fourth Industrial Revolution, iba naman ito.
Mm-hmm.
Smart factory ang sinasabi nila.
Mm-hmm.
Pinapalitan na talaga ng factory workers, pinapalitan na ng automation.
Mm-hmm.
Ang sabi nga nila dito, bawat produkto sa factory sa Germany, ang iniisip nila, bawat produkto may microchip.
Mm-hmm.
Na from paggawa, umpisa ng paggawa hanggang dun sa end user, mamomonitor nila yung paggamit o yung feedback, hanggang mm-hmm. feedback ng produkto. Ganun ka advance
mm-hmm.
yung Industrial Revolution. Kagaya sa call center,
mm-hmm.
meron na yung sinasabi nilang ano yung
chatbot
na mm-hmm. ano yun, robot na ang sasagot sa iyo, mm-hmm. 'di ba?
Mm-hmm.
So maraming mga pagbabago na ang kalabasan ay mababawasan na ng workers.
Mm-hmm.
So maraming trabaho na normally ginagawa ng mga workers natin, yung lalo na yung nasa manual,
mm-hmm.
Ginagawa na ng robot.
Mm-hmm.
So parang wala na, mababawasan na kumbaga
mm-hmm.
talaga ng workers. So para daw makakope ang workers,
mm-hmm.
kailangan mag-upgrade din siya ng skill.
Mm-hmm.
So ang problema lang doon, ang nakita nga nila, kung ang tanong nila kung kaya ba ng Pilipinas, saan tayo, are we ready for the mm-hmm. Fourth Industrial Revolution? Eh hindi nga.
Sa kasamaang palad.
Oo, hindi tayo ready kasi
Hindi man lang sila hopeful na...
Ay, hindi. Sabi nga nila, kailangan muna natin isolve ang 1950s-60s na revolution natin, na yung Industrial Revolution. Kailangan i-master muna natin yun, di ba? Bago natin tingnan itong fourth na upcoming.
Di ba pagkasabi nun, parang ano ka na? Parang
manglulugmok ka. Ano na? Saan tayo pupulutin ito? Kasi nga... ang sa doon sa presentation, may nag-present na kagaya sa Toys R Us.
Mm-mm.
Sa buong US, mm-mm, wala nang Toys R Us.
Mm-mm.
Kasi more on online selling na ngayon.
Yes. Oh.
Diba? Kahit tayo, kahit ikaw, bumibili tayo online.
Mm-mm.
So, in time, mawawala din yung mga physical stores.
Mm-mm.
So, kung wala kang physical store, eh wala ka na rin workers.
Mm-hmm.
So, saan pupulutin? Ano na ang hanap buhay ng workers mo?
Mm-hmm.
Diba? So, wala nang trabaho.
Mm-hmm.
So, yun yung sabi nila, papalit sa yung style natin ngayon.
Mm-hmm.
Ang problema lang, syempre, kung gusto ng tao na makapaghanap buhay din, nakikita siya, kailangan i-upgrade niya yung skill.
Mm-hmm.
Para doon naman siya sa automation period na kung saan siya ang marunong siyang gumawa ng mm-hmm robot, mag-program ng robot, o kaya
yung ganun kataas na level of skill.
So, mataas na masyado yun. So, paano na lang yung iba?
Mm-hmm.
Ang iniisip nga nila, ang kwento-kwento nila doon, ang maapektuhan. Kasi kung i-level mo yung skills, yung skill 1, manual labor, yung nasa hindi nakapag-aral,
mm-hmm,
may skill 2, mm-hmm, yung medyo nakapagtapos ng vocational school, 'di ba? So yun sila, yun na levels,
mm-hmm,
ang mas maapektuhan.
Mm-hmm. Mm.
Oo. Kasi nga yung work nila mapapalitan na ng automation,
mm-hmm,
at the same time sila paano yung skills,
mm-hmm,
na kailangan. So hindi sila makapag-upgrade.
Mm-hmm.
Kasi, oo.
Well, sige. Siguro, hindi lang nga sila ang tatamaan classmate, you know? I mean, kung ganun kataas yung level ng skill na kailangan, even yung mga medium level ng skill, mid-skills, mm-hmm, ganyan, tatamaan din.
Kahit na
college graduate ka, pero sabi mo nga, automated na yung production, mm-hmm, so... Ano pang pwede mong...
Kaya nga sinasabi, kailangan mo mag-unlearn, mm-hmm, doon sa normal mong ginagawa,
mm-hmm,
at mag-relearn, mm-hmm, naman ng mga bagong skills, mm-hmm, mag-upgrade ka. So, kailangan marunong ka din sa kung ano yung bagong, like for example, sa isang factory,
mm-hmm,
ito ang automation na ginagamit nila. So, kailangan ikaw may alam ka doon.
Pero sabi mo, hindi naman tayo masyadong tatamaan nun, or hindi pa yun applicable sa Pilipinas?
Hindi siya applicable, yes. Ang problema lang, kung hindi ka din mag-upgrade, maiiwanan ka.
Mm.
Pero sa ngayon, oo, hindi siya applicable sa atin dahil hindi natin kaya.
Mm-hmm.
Unang-una, hindi natin kaya bumili ng mga ganun na mga... factories, mm-hmm, smart factory na tinatawag nila. Mm-hmm. Hindi lahat ng kumpanya kayang mag-upgrade, mm-hmm, ng technology.
Right. Pero alam mo, nakita ko rin no, na bukod kasi yung sa fourth industrial revolution na yun na nga yung binabanggit mo,
mm-hmm,
may kinalaman dito sa talagang mga factories,
mm-hmm,
sa yon. Pero meron ding aspeto ng buhay natin ngayon na nararamdaman mo na rin yung fourth industrial revolution,
mm-hmm,
kaya sa paanong paraan marami na halimbawa yung itong yan online,
mm-hmm,
'di ba, online selling, online shopping, yung Uber,
yung Uber
sharing economy kung network, tawagin
diba?
Nila,
mm-hmm,
oo, yan mga part yan yung nagmi-mix, kumbaga nag sabi nila sa fourth industrial revolution mag merge,
mm-hmm,
yung nag-intersect na yung digital, yung physical, mm-hmm, yung biological. So hindi mo na alam kung saan ang delineation ng bawat isa. Lima, 3D printing,
mm-hmm,
'di ba?
So
yung mga ganun. So kailangan para ka makasabay alam mo, for example, kung paanong
i-operate,
diba, i-operate yung cellphone mo or gumamit ng internet, for example, mag-surf.
Kagaya sa Grab o Uber, nandyan na yan eh. Diba, nauso na yan. So, yung taxi, humina, naapektuhan yun. Yung sa, diba, yung the ordinary thing na papara ka na lang dyan. Ngayon kasi, mas convenient kung i-book mo na siya, pupunta na lang siya sa'yo. So, yung mga tao na hindi makapag-upgrade sa ganun na sistema, nandun lang sila sa lumang style, uh-oh, ang naapektuhan.
Oo, halimbawa, driver ka.
Yung driver.
Oo, driver ka. So, para ka makakuha ng pasahero, mas tumaas yung ano mo, kailangan mag-aral ka ng bagong technology, siguro, diba? So, sa ganung paraan, pwede nating i-apply yung sinasabi na Fourth Industrial Revolution will also affect us in some way. Maybe not just in some way, but baka mas profound ways pa nga, no? So, yung sinasabi mo na unlearning, relearning, upgrading
skills,
relevant yung advice na yon.
Oo. So, hindi lang, kasi pag ganito, yung factory natin na pinag-usapan, yun ang medyo tagilid tayo doon. Mm-hmm. Kasi hindi natin kaya yun. At saka yung skills na kailangan doon, mukhang wala pa sa atin. Kailangan may magturo, no? Na paano tayo na, o syempre, may mga seminars o pag-aaral kung paano gumamit ng mga smart na factories o technology. Ito ngayon, yan nga, naramdaman na natin, kagaya ng Uber, sino ang gumawa noon? Yung mga ganun. So, yun software, yung mga skills, right, yung mga software, yun yung mga kailangan mong mag-upgrade.
Yung mga drones na ginagamit ngayon, di ba? Alam mo, nakakamangha minsan yung mababalitaan mo or mababasa mo, katulad sa Amazon, di ba? Ine-experimentuhan nila yung merong kang tindahan na hindi mo kailangan magbayad sa isang counter. Papasok ka sa isang tindahan, kukuha ka ng gusto mo, lalabas ka na. Wala ka nang kailangan gawin. Pero paglabas mo, ibabawas na sa credit card mo or
automatic
sa bangko mo, yung binili mo. Masisense nila, madidetect nila na kumuha ka ng produkto at kailangan mo yung bayaran paglabas mo. May mga ganon.
Isa din yung naramdaman ko dun sa ano. Ito kasi galing tayo sa third world, di ba? Doon sa Germany.
Developing.
Sa Germany, meron silang counters na wala ng tao. So, kasi credit card na eh. So, nung nandun ako, syempre, alam kong may credit card ako, kaya kong magpila sa ganun na sistema na wala ng tao. Ikaw na lang mag-check out, ikaw mag-buy. Pero syempre, una, parang takot ka na, oh my God, kaya ko ba to? Paano ko ba gagawin yun? Diba? Parang, so, nandun talaga yung, kasi na nag-change na sila eh. Wala nang counter, wala kang magawa. So, ang tagal ko nagbayad. Kasi takot ako, paano magagawin yan? Paano ko makalabas dito? Walang counter. Yun lang talaga. So, ang ano doon, ikaw na mag-check out ng gamit mo, yung binili mo, yung ganun. Tapos, credit card swipe mo lang. Ikaw na rin mag-pack, aalis ka. Ganun lang.
Paano kaya kung wala kang credit card?
Ay, hindi ka pwede siguro doon.
Hindi ka pwede sa tindahan na yun, mamili.
Or maybe may isang counter siguro doon, siguro na isa or dalawa na may tao na pwede kang cash. Pero mas marami yung ano na, yung anong tawag, automated na ikaw na bahalang mag-check out at magbayad.
Yun yung mga, yung ganon, yung sabi nila parang explosion in terms of technologies na every aspect of your life na-invade na niya, kumbaga.
Unti-unti na talaga.
Oo. So, yun yung, in that sense, yun yung fourth industrial revolution din natin.
At saka, kagaya nung nabanggit, nung may nagkwento-kwento na hindi lang yung skills na yung mababang skills, skill 1 and skill 2 yung leveling na yun. Kasi sa embassy or sa mag-abroad ka, mm-hmm. 'di ba sa DFA? Anong mm-hmm. tawag nito? Yung sa
consul ba 'yon or yung immigration officer?
Immigration. Mm. 'Di ba yung mga immigration officer, ilang taon niyan pinag-aralan niyan para diyan sila makaupo mm-hmm. diyan, matagal daw yung But, may kailangan nakapag-aral ka ng international blah 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 mm-hmm. para ikaw ay makaupo diyan. Ngayon ay wala na, 'di ba? May mga mm-hmm. countries na itap mo lang yung passport mo. Tapos okay, diretso ka na, 'di ba? Mm. So yun, natatamaan din yung mga
yung gitna. Oo, kaya nga sabi nila kahit yung mga magulang ngayon ng lalo na ng mga middle classes parang kinakabahan kasi ano na lang ang trabaho na gagawin ng mga anak nila.
Mm-hmm.
Kasi nawala na nga yung gitna eh. Hindi lang yung sabi mo yung ilalim mm-hmm. mawalan trabaho.
Yung manual labor.
Din, yung gitna rin. And in fact, yung to some extent, meron pa rin matitirang sa low end. Kasi kailangan mo nung services na face-to-face. Nalimbawa yung mga tipong barbero, ganyan.
Baka sa susunod, ipapasok ka na, ipasok mo na yung ulo mo, tapos pipili ka na lang ng design ng buhok. Ito, sige, ipasok yung ulo mo, tapos siya nung baka magkakaroon na nung ganun.
O hindi malayo. Hindi talaga malayo, classmate. Ay, eto ha, ayan, dyan na rin lang tayo. Nabasa ko kanina lang, may isang lalaki na, alam mo yung 3D printing?
Mm-hmm.
Nakapag-print na pala mga doktor ng bladder ng tao.
Oh.
Yes, nagkaroon siya ng tin-transplant from, ang ginawa kasi, meron siyang condition pagka panganak. Mm-hmm. Yung may butas yung sa spinal cord niya yata, yung parang something bifida. So, anyway, na ano niya yun, parang na-overcome niya yun or na-manage niya yun, makakalakad na sana siya. Pero meron pa siyang bladder issue, mm-hmm. no? So, bata pa to noong nangyari yun eh. So, nakita na kailangan niyang magkaroon ng panibagong bladder.
Mm-hmm.
So, yung isang doktor, ang ginawa niya, kumuha siya ng portion ng bladder ng bata.
Mm-hmm.
Tapos, pinag-grow nila from out of the cells ng own bladder, pinag-grow nila into a new bladder.
Wow.
Oo, at ang ginamit nila, 3D printer.
Wow.
Imagine yon. So, hindi talaga malayo. At na nag-transplant mm-hmm. yung ano, okay na siya after nung ano, transplanting na yon.
Imagine that.
Oo, naka-ano siya. So, hindi malayo na dadating ang panahon. Napipili ka na lang ng hairstyle.
Oo, papasok yung ulo mo. Oo. Tapos yun. Paglabas mo, yun na yun.
Yes. Oh
my gosh, wala nang barbero niyan. Wala adyaka, na. Ano, hairstylist.
Wala na. Driverless cars, di ba?
Oo.
Yung mga ganon. So, pero nga, yun na nga, balik tayo. May mga maiiwan pa rin daw trabaho na doon sa mababa. Pero yung gitna, marami talagang mag-shed din talaga.
Mm-hmm.
So, at ang mga suswertehin under this scheme, eh yung mga nasa mataas na level, very highly skilled, yung mga sobrang mayayaman, lalo pang yayaman.
Mm-hmm. So, kasi sila ang may pera. Sila ang pwedeng mag-invest.
Mm-hmm.
Sila ang pwedeng mag- karoon ng smart factory.
Mm-hmm.
Diba? At saka, syempre, to learn the skills, the new skills.
Mm-hmm. So, parang talagang nakakabahala mm-hmm. yung pinipaint na picture tungkol sa future of work in one, yun, sa isang side, no? Pero, meron naman mga nagsasabi na gano'n naman eh. I mean, hindi lang ngayon yan nangyari na nag-change ang technology. Sabi mo nga, ika-apat na nga na industrial na revolution, no? Fourth industrial revolution. So, yung mga nauna, first, second, and third, nagkaroon din ng ganyang problema.
Pero at ito matindi na.
When you parang shed off jobs, you also create new ones because may bagong technology. Pero sabi mo nga, iba to.
iba to. Kasi nga, it needs lesser, less workers. Diba?
Okay.
Pero if, kung ikaw ay, siguro kailangan ang mga bata ngayon turuan na ng ano, programming, mag-invent.
Coding.
Mag-invent robotics, ng mga robots or whatever. Siguro makasabay sila. Pero kung, kaya nga, ang sabi nga nila, ano ang gagawin ng Pilipinas, ng government, ng mga companies, na lahat, paano na makapag-cope ng itong industrial, fourth industrial revolution na to. So sa tingin mo, kung ikaw, tanungin kita, ano kaya sa tingin mo ang gagawin ng gobyerno para makakope tayo dyan?
Wala silang gagawin.
Titigan na lang natin.
Oo, ganun naman. Reactive naman tayo. Hindi naman sa, ano tayo, tawag dito, negative, no? Pero, ganun naman tayo lagi. React lang tayo. Hindi tayo...
When it happens, tsaka na natin tingnan kung paano.
Oo. Hindi tayo, ano talaga,
pero aggressive. Tingin ko, for me, classmate, dapat baguhin natin yung curriculum.
Curriculum change.
Yes. Oh. Kasi nga, bata, ngayon na, nakita mo, ako, may anak akong high school. Wala silang computer class. High school na yun.
Talaga?
Oo, wala sila. For me, wala siyang, meron lang silang mag-present sila through a PowerPoint, pero wala talaga yung isang klase na isang program pag-aralan natin. Walang ganun.
Ah, yun ang hinahanap mo.
Oo, yung... kailangan umpisahan na naturuan sila. Animation program, o animation class. Diba? At least yun, unti-unti muna silang tinuturuan para makasabay in the future. Diba, animation mismo, mahirap yun. Pero kung umpisahan mo sa bata pa, unti-unti,
makakaya nila yun. Pwede ba yun, kahit hindi ka marunong mag-drawing?
Sabi nila, kailangan talaga. Kasi nga, may advertisement sa TESDA ba yun na sabi, may animation. Tapos tumawag ako, sabi, ay ma'am, 6 months po yun. Tapos, kailangan po marunong mag-drawing. Ay, hindi ako pwede.
Ayun na nga. O, so, diba? Paano yun? Paano yun, classmate?
Eh, kailangan matuto. Bata, o, di, may class din na drawing.
Paano kung ako hindi talaga ako marunong?
Matuturuan ang bata.
Na mag-draw?
Bata pa lang.
Everyone can learn to draw. Yan ang sinasabi mo.
Unlearn and relearn.
Ay, nako.
Wow. Okay.
Okay, mga kaklase, yan po ang nating naging kwentuhan ngayong gabi, no?
Pero interesting, kailangan, oo, pwede pa natin to i-explore.
O yung fourth industrial revolution. Oo.
Maraming topic dyan. Na,
at saka kasi, marami na tayong experiences din na pwede nating i-relate. Kung anong nakikita mo sa ibang bansa, na ano, yung mga napuntahan mo, yun, marami ka na mga sinabi. I'm sure marami pa tayong
hanap tayo ng mga samples ng pagbabago.
Yes. Oo, marami pa yan. Tsaka I'm sure marami mga klase natin pwedeng mag-contribute sa topic na yan. So, sana sa mga susunod na episodes, kapag ito na naman ang ating topic, ay marinig po namin kayo dito sa Soler On Air. So, dyan na po natin tatapusin ang ating episode ngayong gabi. Huwag po kayong magtatagal sa lansangan ngayon, mga kaklase, kasi po baka umulan na at mahirap ma-stranded, no po. Ingat po kayo at lagi magdala ng
payong.
Lagi magdala ng payong. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig hanggang sa susunod na Miyerkules. Tandaan po natin na ang lakas paggawa ay sandigan ng ating pag-unlad.
Lahat tayo ay makikinabang kung may sapat at disenteng trabaho sa bansa. Ang oras ay 7:00 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Hanggang sa susunod ng Miyerkules, magsama-sama tayong muli. dito sa Soleronair. Sa Soleronair.